Ezdiyên Bakurê Kurdistanê dibin banê Kongre Civaka Demokratik de meclisa xwe ava kirin. İlankirina meclisê roja yekşemê bi daxuyeniyek ji raya giştî re hat eşkere kirin.
Rastî îro rojeke dîrokî ye. Îro li Bakurê Kurdistanê meclisa Ezdiyên Bakurê Kurdistanê hatiye ava kirin.
Berpirsa meclisê Leyla Ferman ku hevseroka Federasyona Ezdiyên Avrupa'ya daxuyaniye xwend û da zanîn meclis ji 29 endaman pekte ku hemî ji herêmên cuda yên Bakurê Kurdistanê ne. Xanma ferman bi bir xisku se tabaka 2004 li hemberê gelê Şengalê fermaneke giran ji aliyên çeteyên Daişê ve hatin meşandin û hêjî dimeşe. Ve got, bi vê fermanê bi hezaran ezdî hatin kuştin, bi sed hezaran ezdî ji ciwarên xwe koçber bûn û bi hezaran jin û keçên ezdî îro tu destên çeteyan dane û tên frotin. Xanma Leyla got, ew dizanin êrişa Şengalê êrişa herî giran a dîroka ezdiyan e û ne tenê çeteyên Daişê, hemû hêzên ku alîkarî didin berpirsyarin. Wê spasiya xwe li gelê Bakur û Rojavayê Kurdistanê kir ku li Şengaliyan xwedî derketin. Leyla Ferman ve ha devam kir.
Ciber ku ziyaretin mezin vek ziyareta Çilmira u ziyareta Şerferdin li Şengalîne u ciber ku hejmara ezdiyan yê herî zêde li Şengalî jiyan dikirin, hebûn û tenebûna Şengal, tê maneya hebûn û tenebûna ezdiyan. Û bi vê yekê, tê maneya hebûn û tenebûna dewlemendiya û yekîtiya Kurd û Kurdistanê.
Wê got, em bang li hemû ezdiyan dikin li axa xwe ya pîroz li Şengalê xwedî derkevin. Em piştgirî didin hemû saziyên Şengalê ku parastina ol, axa xwe û hebûna xwe bikin. Xanma Leyla Ferman balê da ser rêxistinbûnê û got, jiyaneke azad tenê bi rêxistinbûnê dibe û ezdî êdî bi rêxistinî bibin parçeyeke zindî yê Kurdistanê. Berpirsa meclisa ezdiyên Bakur bang li raya giştî û hemû saziyên navnetewî kir ku piştgirî bidin jiyaneke azad û weha dewam kir.
Wekî din em bangê wazî li raya giştî dikin alîkariya humanîter bê şert û bê bendan amade bikin. Di vê fermana 73 ya hemberî ezdiyan wek ferman di raya giştî û navnetewî de bê qebûl û îlan kirin.
Meclisê bang li ezdiyên ku îro li Ewropayê û bi giştî dervayê welat jiyan dikin jî kir ku ew piştgiriyê bidin hemû saziyên ezdiyên li welat ku bikar bin ol û çanda xwe biparêsin.
Em carekin spasdariyê xwe ji bo nameya ku serokê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan ji bo civaka ezdî şandibû dikin. Ezdî di çarçoveya tevgera azadiya gelên Kurdistanê bûn perçeyeke vê axa pîroz. Em hêviya azadiyê Birêz Öcalan dikin.
Hêjeyê bîrxistinê ye li Şengalê jî meclisa ezdiyan hat avakirin ku ev jî di nav hin dezgehên ragihandinê Başûrê Kurdistanê de weka îlankirina kantonan hat binavkirin. Meclisa Bakur li ser îlankirina meclisa Şengalê jî hizrên xwe ve anîzman.
Daxwaziyên ezdiyên Bakurê Kurdistanê bi giştî em jiyaneke azad dixwazin. Hani herçi qas gelên Kurdistanê jî vêke dixwazin, em jî perşek ji vê axêne, ji vê civakêne. Û piştî vê fermana dawî, fermana 73, tiştek ji bo me zelal bû, ancak em bi rêxistinî bikarîbin xwe biparêzin. Bi rêxistinî tê wê manê, em jiyaneke xwe ser dixwazin. Çawa em jiyaneke xwe ser li vê derê Bakur dixwazin, em jiyaneke wisa li Başûr bi taybetî li Şengalê jî dixwazin. Ji ber wê yekê em wek ezdiyên Bakur, dil û can jî birastî vê avakirina meclisa ezdiyan li Şengalê pîroz dikin. Birastî hêz û partiyên ku meclisekê qebûl neke meclis dengê gele. Ji ber wê yekê avakirina meclisekê yani gavên demokrasiyê ne. Ew kesên ku hemberî meclisekê derkeve, birastî pirsgirêkê wan ne bi vê meclisê ne, ne bi ezdiyan jî, birastî bi mafê mirovan re heye. Ji ber wê yekê yani tu gumana me tune, ew ciyên ku gel yani dengê gel zelal bibe û di nav meclisan de bê zelal kirin, ev gaveke demokrasî ne, ev gaveke xwezayî ne. Gavin, em karim bêje mafê mirovan e. Em bêguman, em pişkirdî didin van serkeftan. Helbet, em dixwazin li Şengalê de faqa ezdiyanî xurt bibe. Ezdî jî bêguman piştî fermanê, an di dema fermanê de ferman dest pê kir. Helbet, bi taybetî ezdiyên Başûrê Kurdistanê, ezdiyên Şengalê dîtin kî parastina wan dikir û dîtin kî sos pêşî didan wan parastina wan kirin lê binekirin. Ev yek jî bi taybetî xelkên Şengalê gere biryar bidin. Em jî wek ezdiyên Bakurê Kurdistanê, em ê bi xelkên xwe re bin, em ê bi civaka xwe re bin lê biryar standin ya xelkên Şengalê.
Çend ciwanên ezdî ku ew jî endamin li avakirina meclisê amade bûn hizrên xwe ji dengê Amerîkayê re weha anîn ziman.
Doğan Demir Diyarbekir dibînim, gundê Diyarbekir Bahçeşikê me. Tiştekî pir xweş bû, em pir pêkev xweş bûn. Vê meclisê buna me çê bû, buna gelê ezdî re tiştekî pir xweş bû. Hani em pir pir kêf xweş bûn. Vê jiyana ezdî vê meclisê çê bû ji mer da ام پی کیف خوش بودن شما تشتکی مزینه این نوا آخر که نوا گله امیر ناسکرین نوا ملته دنیای من ناسب که به جوا ازدیجه نه بنا به مجلسی چه بودم پر تشتکی خوش بودن ازدیار تشتکی باش بود مجلسی
شبوی باش کرن ام حتی بگم پشتا یه پیگه و یه پیجه نه حتی بگم جه پشتا وانن انشالله یه پیجه و یه پیگه کار کنو انشالله کچکه میدایشش دستیوان درینن ازدیمش دستیوان درینن ام پشتوانن تشتکی بکیف خوشیه حتی هم بگه حتی از دینه و حتی بگه همریم بگه 19 سالیه و ام نابا نه از دیتا یه ده مازم بونه اما دیسا جم سر بلندن تشتکی زف خوشه که مروه فرا چاو از دیا بکیوه و مروه از دیا ناز بکیو و بگه هزار بار از دی هزار ایراقی هنه اما نه او من ناست کن نه اموان ناست کن تشتکی زف خوشه مروه تبگیجه باهو چش دسته مورست خوازم بکیم
هجای گوتنه بنگه هم مجلس ازدیم باکوری کردستان ویران شهر الو احمد و مردینه که اوجسه کمیسیون هرمی پیک بی و ننرتیا هر گنده که ازدیان جی ادناوان کمیسیون هنده هبه هر وها مجلس ازدیم باکوری کردستان بینج کمیسیون هنه پیک بی که جواک و تکنیکی اول زیارت جین شنگال حقوق و پرسکریکن اردو گندن ازدیان جی السروان کمیسیون هنه وردیتن خجیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.